Ya Tuhan, kiranya kerinduan kami, komitmen kami untuk mengasihi Tuhan tidak cuman saat ini saja. Tidak cuman di gedung ibadah yang megah ini. Tetapi ketika kami bangun pagi, ketika kami menikmati makanan, ketika kami dalam perjalanan bahkan yang macet, yang mengesalkan, menjengkelkan sekalipun, kami belajar untuk mengucapkan di dalam hati ataupun mulut dan pikiran kami, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku ingin bernyanyi dan bersorak, memuji kebesaran-Mu, memuji kehadiran-Mu, keselamatan-Mu di dalam hidupku. Dan kiranya itu yang terus memotivasi kami untuk hidup di hadapan Tuhan secara tulus dan benar. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami, membimbing kami untuk mengasihi Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian doa hari ini. Dan kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema memuji pekerjaan Allah yang dahsyat. Tema yang saya pikir sudah cukup jelas, clear, bagaimana kita memang harus memuji pekerjaan Allah yang dahsyat. Namun nanti ketika kita akan membaca Mazmur 66, kita akan melihat kira-kira bagaimana atau apa yang mesti kita miliki di dalam pikiran, benak, dan hati kita, supaya kita bisa belajar terus memuji Dia di dalam segala keadaan. Itu sebabnya saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 66. Kita membaca bergantian ya Bapak Ibu Saudara. Saya membaca ayat yang pertama, silakan Bapak Ibu Saudara membaca ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-20. Ayat yang saya tampilkan adalah seturut dengan terjemahan baru 2. Bagi kita yang memakai gadget mungkin agak sedikit berbeda pengkalimatannya. Tapi silakan Bapak Ibu mengikuti ayat yang saya tampilkan di depan ya. Saya akan memulai Mazmur 66. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seisi bumi. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala karya-Mu. Karena kuasa-Mu yang hebat, musuh-musuh-Mu tunduk kepada-Mu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Matanya mengawasi bangsa-bangsa agar para pemberontak tidak meninggikan diri. Ia membuat kami tetap hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Engkau telah memasukkan kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa kurban bakaran. Aku akan membayar kepada-Mu nazarku. Kurban-kurban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepada-Mu. Dengan asap kurban dari domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Tetapi Allah sungguh telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, selamat dan berbahagia tentunya kita yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan mewujudkan firman Tuhan di dalam keseharian kita. Bapak Ibu sekalian, Mazmur yang tadi kita baca secara bergantian itu adalah Mazmur dengan genre pujian. Artinya memang pemazmur dia menyampaikan pujian, kemudian dia mengajak umatnya, bahkan seluruh bumi untuk menyampaikan pujian kepada Tuhan. Oh, ini hal yang sangat-sangat familiar buat kita. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita menyampaikan pujian dan syukur kita kepada Tuhan itu biasanya di dalam hal apa? Apa isi dari pujian itu? Yang kedua, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Apa isi dari pujian kita dan bagaimana atau mengapa kita menyampaikan pujian dan syukur kita kepada Tuhan? Secara introspektif saya coba memikirkan jawabannya adalah, kalau kita mengalami bahwa keinginan dan doa kita dikabulkan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau keinginan kita tidak dikabulkan, kita mempertanyakan Tuhan. Artinya alasan kita bersyukur adalah keinginan kita yang terwujud. Dan isi dari syukurnya adalah perwujudan dari keinginan itu. Atau keadaan. Kalau keadaan membaik, maka kita mudah sekali memuji Tuhan. Tetapi ketika keadaan menjadi buruk, rasanya sulit sekali kita memuji Tuhan. Saya tidak bisa lupa dengan satu pengalaman ketika saya remaja. Saya hadir di sebuah ibadah. Dan waktu itu ada seorang yang bersaksi. Secara ringkas kira-kira dia mengatakan begini. Kami tinggal sekeluarga di ruko, beberapa ruko, kami tinggal salah satunya. Suatu siang kami mendengar kabar bahwa ada kebakaran. Dari luar orang berteriak, saya melihat mereka mengatakan ada kebakaran. Kemudian kami naik ke dak, lihat dan terlihat sekali bahwa api itu terus mendekat kepada kami. Kami mendengar orang-orang berteriak, ayo turun, cepat turun dari sana. Api itu menjalar mendekati ruko kamu. Kemudian saya maju ke depan dan saya melihat orang-orang di bawah. Saya mengatakan, enggak turun. Kami mau berdoa. Kami enggak turun, kami mau berdoa. Kemudian datang lagi kepada keluarganya. Bersama istri dan anak-anak mereka berdoa. Setelah berdoa, amin, lihat api itu makin dekat. Berdoa lagi sekarang dengan berlutut, dengan sungguh-sungguh, dengan menangis, dengan berteriak dan berseru. Terus berdoa. Api itu makin mendekat, bukan berhenti. Tapi begitu api itu sampai ke ruko di sebelah kami, tiba-tiba turun hujan yang deras luar biasa. Mungkin lebih deras dari tadi yang kita alami sore tadi. Hujan deras sekali. Dan di waktu yang hampir bersamaan, beberapa mobil pemadam kebakaran itu datang dan menyemprot. Ruko kami tidak terkena kebakaran sedikit pun. Ruko kami selamat. Dan saya ingat sekali Bapak Ibu, waktu itu semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Mereka mengatakan, puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Seolah-olah menyetop api itu di ruko sebelah. Saya ingat sekali, saya pun turut berdiri, saya turut bertepuk tangan. Saya mengatakan, Tuhan itu besar. Semua memuji Tuhan, kecuali seorang bapak di sebelah saya. Dia tetap duduk, dia geleng-geleng kepala. Kemudian saya duduk di sebelahnya, saya lihat dia menangis. Dan kemudian saya bertanya, Pak, kenapa enggak memuji Tuhan? Tuhan berkarya kepada orang itu, luar biasa. Dia diam sambil melihat saya dan dia bilang, gimana saya memuji Tuhan? Ruko terakhir itu adalah ruko saya. Ruko yang terbakar itu adalah ruko saya. Kenapa Tuhan menyelamatkan ruko orang itu tetapi ruko saya tidak diselamatkan? Kenapa? Dia berdiri dan dia pulang. Saya enggak tahu setelah itu dia ke gereja lagi atau tidak. Tetapi peristiwa itu membuat saya berpikir seperti ini. Kita bersyukur karena apa? Karena doa dan keinginan kita dikabulkan. Kalau Tuhan menjawab doa kita lain dari yang kita inginkan, belum tentu loh kita bersyukur. Tetapi kalau lebih dari yang kita inginkan kita dapatkan, kita bersyukur lebih besar. Atau kita bersyukur karena keadaan kita baik. Walaupun keinginan gak dikabulkan, tetapi keadaan baik, bahkan lebih baik daripada yang kita inginkan. Maka kita dengan mudah akan bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika seperti tadi, ruko saya terbakar, ruko terakhir lagi. Kenapa Tuhan tidak bertindak geser sedikit sebelum ruko saya terbakar, dia stop apinya. Kenapa di tempat saya terakhir? Keadaan dan keinginan itu membuat kita tidak mampu bersyukur kalau enggak menguntungkan, tidak menyenangkan buat kita. Keinginan dan keadaan adalah standar kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau kemudian keinginan dan keadaan itu tidak terkabul dan keadaan buruk, maka orang mulai mengajarkan positive thinking. Oke lah, kalau yang buruk terjadi, maka mari kita belajar untuk positive thinking. Melihat sesuatu yang positif dari yang negatif, atau sesuatu yang positif di dalam yang negatif itu. Saya coba cari apa sih sebetulnya positive thinking. Saya menemukan dua kalimat ini. Kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian. Jadi posisinya dia memperhatikan fokus pada sisi positif. Negatifnya diabaikan. Dari keadaan diri, orang lain atau situasi yang dihadapi. Melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif. Dan mengambil hikmah di balik masalah yang menimpa. Biasanya ini terjadi kalau orang misalnya kecelakaan. Dia naik sepeda, entah kenapa kakinya itu kecepit di antara ban belakang dengan itunya ya, yang di tengah-tengah itu kecepit. Kemudian kakinya retak. Biasa orang bilang, ah masih untung, cuman kaki yang retak. Coba kalau misalnya tulang kepala yang retak gimana? Jadi cari yang positifnya begitu. Kemudian tiba-tiba ada orang lain lagi ketimpa batu bata. Dan tulang tengkoraknya betul-betul retak. Diperiksa dan lain sebagainya, orang masih mengatakan, masih untung cuma tulang tengkoraknya yang retak, bukan otaknya yang bergeser. Masih untung aja. Melihat sisi yang positif, mengabaikan sisi yang negatif. Supaya apa? Supaya bersyukur pada Tuhan. Kondisi ekonomi jatuh dan hancur, gak apa-apa, Tuhan masih beri kesehatan. Positive thinking. Lihat sesuatu yang positif membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Artinya, keinginan kita, doa kita enggak terkabul. Keadaan kita buruk. Tetapi bagaimana kita masih bisa bersyukur? Masih bisa, yaitu positive thinking. Abaikan yang negatif, coba cari yang positif. Yang baik, itu membuat kita bersyukur. Nah ini kira-kira fenomena syukur orang Kristen adalah seperti itu. Saya percaya kita enggak seperti itu ya. Tetapi mari kita lihat pemazmur. Apakah pemazmur bersyukur juga dengan hal yang sama? Kita melihat lebih dahulu kondisi pemazmur, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa ayat yang menggambarkan kondisi dia, pemazmur itu. Dan kalau kita melihat menarik sekali. Dia enggak cuma lihat dirinya waktu itu, tapi dia juga lihat umat Israel. Dari kata-kata yang dipakai dari tiga ayat ini, rupanya pemazmur melihat kondisi Israel di beberapa tahun sebelumnya, beberapa masa sebelumnya, yang ternyata juga dialami oleh pemazmur. Beberapa istilah yang dipakai misalnya dalam ayat ke-9 ini, kaki kami goyah. Bagaimana kaki goyah itu bisa tetap bersyukur, mengajak umat bangsa-bangsa untuk memuji Tuhan. Bagaimana kondisi kaki goyah kok bisa mengajak orang bersyukur kepada Tuhan. Dia mengatakan kami masuk, dimasukkan ke dalam jaring, diberikan beban pada pinggang kami. Kemudian dia mengatakan orang melintasi kepala kami, kami telah menempuh api dan air. Ayat-ayat ini memang kalimat-kalimat ini adalah bahasa puisi. Yang kalau kita lihat secara sepintas, kita tidak menemukan apa sih yang dimaksud. Tapi beberapa penafsir mengatakan ini yang digambarkan adalah bahasa yang menunjukkan bahwa kondisi dari pemazmur itu dan juga mungkin orang Israel, karena konteks ayat 9-12 itu adalah pujian atas karya Tuhan kepada umat Tuhan. Di situ pemazmur mengatakan kaki kami goyah. Apa artinya kaki goyah? Di dalam bahasa puisi, bukan bicara mengenai kaki yang trembling, yang goncang, tidak bisa begitu. Atau seperti ototnya ada masalah. Enggak. Tapi ini bicara mengenai kekokohan yang mulai pudar. Sesuatu yang membuat kaki itu tidak bisa berjalan melangkah dengan tegap dan lurus. Di dalam bahasa puisi, kalimat ini, frasa ini seringkali dipakai untuk menunjukkan iman yang goyah. Nah kalau kita memperhatikan pada ayat ini dan juga ayat yang sebelumnya, pemazmur mengarahkan pikiran kita pembacanya pada apa yang Tuhan lakukan atau apa yang dialami oleh orang Israel. Sehingga seolah-olah pemazmur mengajak begini loh, yuk kita lihat. Orang Israel itu mengalami iman yang goyah dan goncang. Ketika dia pemazmur mengatakan kaki kami goyah, maka orang Israel punya pemikiran, oh dulu, orang Israel itu punya pengalaman yang membuat mereka itu goncang imannya. Misalnya pada waktu mereka keluar dari Mesir, kemudian Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam, gak turun-turun, dan mereka mulai goyah. Maka mereka membentuk patung lembu anak lembu emas dan menyebut inilah Tuhan kami, inilah Allah kita. Itu menggambarkan kaki mereka, iman mereka tidak teguh, untuk menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Untuk menunggu Tuhan berbicara sesuatu kepada mereka. Mereka mulai bimbang. Israel mengalami hal kebimbangan oleh karena kondisi yang membuat mereka goncang.
Dan pemazmur pun mengalami hal yang sama.
Kalau kita melihat misalnya pemazmurnya adalah Daud, berapa banyak ketika dia belum menjadi raja, sampai dia menjadi raja, imannya itu digoncangkan oleh keadaan. Dia menjadi penghibur Saul, misalnya menyanyi untuk Saul, tetapi Saul mau membunuh dia. Bahkan ada satu masa, Saul dalam kondisi yang sangat marah, hatinya sangat gundah, Daud menyanyi dan hatinya menjadi tenang. Di masa yang lain, Saul mengalami kegundahan lagi, Daud menyanyi, dia malah tambah marah. Kemudian Saul mengambil tombak dan dia mengejar-ngejar Daud, menombak Daud. Daud ini hadir menjadi penghibur buat Raja Saul. Tetapi ketika dia menjadi penghibur, dia bukan melihat sesuatu yang menyenangkan, malah yang dihibur itu mau membunuh dia. Bukankah ini peristiwa yang menggoncangkan? Ada banyak kita mungkin menggumulkan, saya ini seperti tadi siang, saya ngobrol dengan seseorang yang mengalami masalah ekonomi, dia mengatakan, saya ini jujur. Usaha apapun saya jujur, dagang kecil-kecilan, dagang di Tanah Abang, dagang online, semuanya saya lakukan dengan jujur. Di samping itu saya setia persepuluhan, saya setia beribadah kepada Tuhan. Tapi kok semua usaha saya, enggak ada satupun yang berhasil. Semuanya gagal. Padahal saya sudah tulus, saya jujur, saya berdoa, saya memberikan persembahan persepuluhan, saya setia beribadah, saya melayani Tuhan. Tapi seperti ini, ini yang disebutkan sebagai iman atau kaki itu goyah. Iman itu mulai tidak bisa menjawab pergumulan, bahkan pergumulan itu membuat kita menanyakan iman kita. Benar enggak sih kalau saya dagang, saya usaha dengan tulus dan jujur, harus saya lakukan seperti ini terus? Karena pada kenyataannya saya mengalami kerugian. Tidak pernah untung, tidak pernah berhasil. Imannya mulai dia pertanyakan. Dan kemudian kalau dikatakan di situ, kami seperti ada di dalam jaring. Ada beban pada pinggang kami. Ini sebetulnya bahasa, frasa yang berbeda, tetapi maknanya sama. Ada sesuatu yang mengikat, yang membuat pemazmur dan juga bangsa Israel itu tidak bisa bebas di dalam bangsa yang merdeka, atau umat yang merdeka beribadah kepada Tuhan. Jaring ini seperti alat buruan untuk binatang. Jadi seperti pemburu yang mengejar binatang. Di dalam bagian perjanjian lama yang lain, misalnya Habakuk pasal 1, istilah jaring yang sama, kata yang sama dipakai untuk alat militer orang Babel yang mengalahkan Israel. Jadi seolah-olah pemazmur mengatakan, kami ini selalu dikejar-kejar oleh musuh. Dan ketika kami dikejar oleh musuh, kami kalah oleh musuh. Dan kemudian kekalahan itu mengikat kami. Seperti kami dimasukkan ke dalam jaring tempat berburu binatang. Kami mengalami kekalahan. Kami ditindas oleh bangsa lain. Kami diserbu oleh bangsa lain. Maka seperti ada beban pada pinggang kami. Beban ini bukan sesuatu yang memberatkan. Tapi beban yang dimaksud adalah yang membuat pinggang itu tidak bisa bebas bekerja sesuatu. Karena kalau kita melihat satu pemahaman dari perjanjian lama, kekuatan pinggang itu menggambarkan kekuatan seluruh tubuh seseorang. Jadi penopang seolah-olah. Jadi kalau ada sesuatu yang mengikat pinggang, pemazmur mengatakan, kami ini seperti diikat dan kami tidak bebas. Kami tidak bebas memuji beribadah kepada Tuhan. Kami bukan sebagai bangsa yang bebas, tapi kami diikat. Dan yang mengikat adalah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Ayat ini berkonotasi pada ketika orang Israel menjadi budak Mesir. Iman mereka goyah, mereka terikat menjadi budak, dan kemudian mereka tidak bisa hidup sebagai bangsa yang merdeka. Dan mereka selalu bertanya, kok umat Tuhan ditindas oleh umat yang tidak mengenal Tuhan? Terlebih lagi ketika mereka dikalahkan oleh Babel. Mereka dibawa tertawan ke Babel. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dan belajar bagaimana orang-orang kalah perang, kemudian dibawa sebagai tawanan, mereka tuh sungguh dipermalukan. Mereka diseret, ditelanjangi, pada waktu masuk kota mereka diludahi dan lain sebagainya. Sangat-sangat dipermalukan. Dan ini penggambaran yang disampaikan oleh pemazmur. Kami seperti di dalam jaring. Seperti ada beban yang mengikat pinggang kami sehingga kekuatan, topangan untuk tubuh ini tidak lagi bisa menopang tubuh. Kami ini dipermalukan. Kami ini ditindas, diolok-olok oleh bangsa asing yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan keiman kami menjadi goyah. Di mana Tuhan? Dan mungkinkah dalam kondisi seperti itu kemudian bisa bersyukur? Ini pemazmur. Kalau berdasar keinginan, berdasarkan keadaan, bahkan positive thinking pun, saya rasa tidak ada hal yang membuat pemazmur bisa positif memuji Tuhan. Dan puncak dari kondisi yang digambarkan dengan bahasa puisi ini adalah orang yang melintasi kepala kami. Jadi kalau digambarkan di dalam bagian Yesaya, itu seperti seorang yang dipukul, kemudian dia terjatuh, dan orang itu menginjak dia di atas tubuh dan kepalanya. Itu penggambarannya seperti itu. Jadi pemazmur mencoba mengajak semua umat untuk melihat apa yang dialami oleh pemazmur dan bangsa umat pilihan Tuhan. Terikat, menderita, tidak punya daya, dihina, dicemooh, sungguh tidak bisa apa-apa. Dan itu membuat imannya itu menjadi goyah. Mau positive thinking apa Bapak Ibu? Kalau sudah dalam kondisi yang seperti itu. Tidak akan ada hal yang membuat kita punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau syukur itu didasarkan pada keinginan yang dikabulkan atau keadaan yang baik. Jelas keinginan dari pemazmur dan umat Israel untuk sekian waktu lamanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Di Israel 400 tahun berdoa ketika di Mesir mereka dalam kondisi yang seperti itu. Menjadi budak. Di Babel selama 70 tahun mereka berdoa, dua generasi berdoa. Tidak dikabulkan oleh Tuhan. Itu membuat iman goyah dan selalu bertanya kepada Tuhan. Tidak mungkin bersyukur. Tidak mungkin memuji Tuhan. Tetapi ternyata pemazmur memiliki satu sudut pandang yang berbeda. Pengalaman ini dijawab oleh paradigma iman. Saya memakai istilah ini dengan pengertian sudut pandang yang didasarkan pada iman. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan di dalam pergumulan kita, keadaan itu menggoyahkan iman. Kakiku goyah. Kenapa? Karena keadaan itu menggoncangkan iman. Tetapi kenapa dalam kondisi iman itu tergoncang seolah-olah pemazmur tetap bisa memuji Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dengan setia, bahkan mengajak seluruh bumi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Rupanya dia memiliki sudut pandang dari iman yang tidak digoyahkan, yaitu dari pengenalan yang benar kepada Allah. Ada satu sudut pandang, paradigma iman yang memandang masalah-masalah dan keadaan. Jadi sekali lagi, kalau keadaan itu jangan sampai menggoncangkan iman. Itu membuat kita tidak mampu bersyukur. Tapi iman itu mesti menjawab goncangan tadi. Iman yang seperti apa? Pemazmur melihat Tuhan melampaui keadaan. Ketika melihat keadaan kita ditipu orang, ada orang memfitnah kita, ada orang mempermalukan kita dan kita tidak bisa menjawab, itu akan menggoyahkan iman. Tetapi yang pemazmur lakukan adalah, siapa Tuhanku? Dia memandang Tuhan lebih dahulu, melampaui atau sebelum melihat dan menjawab permasalahan kehidupannya. Lihat Tuhan lebih dahulu. Siapa sih Tuhan kita? Bapak Ibu, sadarkah bahwa pengenalan kita kepada Tuhan itu mempengaruhi bagaimana kita memandang keadaan? Kalau kita mengenal Tuhan kita seperti Santa Claus, hanya mengabulkan saja yang kita inginkan, itu saja yang kita pikirkan, maka kita pasti akan kalah oleh keadaan. Tapi pemazmur enggak. Ini yang pemazmur lihat. Betapa dahsyatnya segala karyamu, karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Ada bagian pemazmur melihat umat Israel terguncang, tertekan, dihina dan menderita. Tapi melampaui itu adalah Tuhan yang sepanjang segala zaman sudah berkarya. Dari dulu sampai selama-lamanya. Bukan cuma spot di mana orang Israel umat Tuhan mengalami penderitaan. Itu yang dilihat. Bukan cuma kondisi itu. Tetapi Tuhan yang melampaui itu semua yang dia lihat. Siapa sih Tuhan yang memiliki umat? Siapa sih Tuhan yang memiliki saya? Siapa sih Tuhan yang menyelamatkan saya? Siapa sih Tuhan yang saya puji? Kita mesti kenal siapa dia. Itu yang akan menjawab bagaimana keadaan yang buruk itu ketika kita alami.
Pemazmur melihat dan percaya betapa dahsyatnya segala karyamu. Karya-karya Allah ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Allah itu tetap dahsyat. Umatnya menderita, tapi Allah itu tetap dahsyat. Ia membuat kami tetap hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bahkan dia mengatakan, engkau menguji kami. Pada waktu kita melihat permasalahan, spot permasalahan kita itu begitu besar, maka Allah itu enggak kelihatan. Tapi pada waktu itu kita mencoba memandang, melihat Allah yang kita kenal. Dia pencipta alam semesta. Dia Allah Tritunggal yang terikat di dalam kasih yang kekal. Allah Tritunggal yang tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia yaitu Tuhan Yesus menjadi manusia dan merendahkan diri. Ketika melihat itu, kita akan melihat Tuhan sangat mengasihi saya. Ketika melihat karya-karya Tuhan kepada umat, maka seperti pemazmur, oh, dalam banyak peristiwa Tuhan mengizinkan umat itu menderita. Tapi ternyata itu seperti Tuhan memurnikan perak. Jadi ketika melihat hanya penderitaan umat, maka Allah enggak kelihatan. Tapi ketika melihat Allah, pemazmur melihat penderitaan ini rupanya tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan itu berkarya. Bukan cari yang positif dari yang negatif. Bukan. Karena ketika yang positif itu enggak ada, kita enggak bisa bersyukur. Tapi melihat Allah yang kebijaksanaannya itu sempurna. Yang kasihnya itu sempurna. Yang tindakannya itu dahsyat, tidak bisa dibatasi oleh apapun di dalam dunia. Kita akan melihat yang buruk ini bisa dia jadikan yang baik. Tahukah kita Bapak Ibu bahwa ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Membuat iman kita goyah. Itu karena kita tidak melihat Allah. Sebagai contoh, mungkin kita bandingkan dengan video, satu video bisa tolong ditayangkan. Video ini sebetulnya iklan CCTV. Tapi mengajar sesuatu kepada kita. Ya.
Thank you.
Bapak-Ibu, dari iklan CCTV ini saya belajar, kita tidak tahu banyak. Kalau kita hanya berdasarkan apa yang kita lihat, kita tidak akan mampu bersyukur dan memuji Tuhan. Pemazmur melihat apa yang melampaui dari apa yang kelihatan. Di situ dia melihat Tuhan yang karyanya luar biasa, mengizinkan umatnya mengalami kesusahan, tapi dia tetap punya tangan yang besar. Dia tetap punya kebijaksanaan yang sempurna, yang membuat kesulitan itu sebagai satu proses untuk memurnikan. Maka pemazmur bisa memuji Tuhan. Kiranya itu pula yang menjadi sudut pandang iman kita. Bukan hanya berdasarkan keadaan, bukan hanya berdasarkan keinginan yang terkabul atau tidak terkabul, tapi berdasarkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita 24 jam sehari, tiap waktu. Mari kita pandang kepada Dia. Maka ada rasa syukur dan kerinduan menyampaikan korban kita buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, maafkan kami kalau rasa syukur kami begitu terbatas, yaitu pada keinginan kami yang dikabulkan dan juga pada kondisi. Sehingga rasa syukur itu berubah-ubah, dengan cepat berubah menjadi keluhan dan pertanyaan oleh karena iman kami, oleh karena syukur kami itu sangat dibatasi, sangat ditentukan oleh keadaan kami. Namun malam ini belajar dari Mazmur 66, kami berdoa tolong mampukan kami ya Tuhan untuk memiliki iman yang benar, yang memandang satu masalah itu bukan cuma berdasarkan apa yang kami lihat dan dengar, tetapi berdasarkan iman pengenalan kami yang benar kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa tolong bimbing kami untuk sungguh-sungguh makin mengenal Engkau dengan benar, sehingga kami juga melihat hidup ini senang ataupun susah, suka ataupun duka, dengan tepat dan benar seperti Engkau memandang. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.